Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel shanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda O'zbekiston sudi Gulnora Karimovaning hisobchisi Nurikni 18 yilga qamadi. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni kamayishda davom etyapti. Toshkentning prezident ochib bergan masjidiga ayrim namozxonlar juma namoziga kiritilmadi. Samarqandda sevgan qizining bo'lajak erini o'g'irlab ketgan oshiq 3,5 yilga qamaldi. Dasturimizda Ozod nazar va Chodir xayoli eshitirishlarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon va Armaniston bir-birlarini Tog'li Qorabog'ida otash kesim shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligining da'vo qilishicha, Armaniston o'tgan bir kun ichida otash kesimni 120 marta buzgan. Boku rasmiylari Armaniston qurolli kuchlari Ozarbayjon mavqelarini o'qqa tutgani va ozari askarlari bunga javob zarbalari berishga majbur qolganini bildirdi. O'z navbatida tan olinmagan Tog'li Qorabog' ma'muriyati otash kesimni birinchi bo'lib Ozarbayjon buzganini iddao qilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjonni yirik kalibrli qurollardan arman obyektlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Tog'li Qorabog'da otash kesim 5-apreldan kuchga kirgan va shu paytgacha bunga amal qilinib kelinayotgan edi. Ayni hududda otishmalar o'zi 2-aprelda boshlagan, qurol to'qnashuvlar oqibatida o'nlab odam nobud bo'lgani bildirilgandi. AQSh davlatga Jon Kerri oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan bugun Afg'onistonga keldi. Kerrining Kobulga safari prezident Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla yetakchiligidagi milliy birlik hukumatida ziddiyat kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Kerri Kobulda G'ani va Abdulla Abdulla bilan uchrashdi. Jon Kerri o'z tashrifi davomida Taliban jangarilariga qarshi kurashayotgan Afg'on hukumati va xavfsizlik kuchlariga AQSh yordamlarini oshirish masalasiga urg'u berish kutilyapti. 2017-yilga borib Afg'onistonda AQSh kuchlari soni hozirgidan 2 barobarga kamayadi. Hozirda Afg'onistonda 9800 AQSh harbiysi bor. Ayni paytda AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum bugun Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, so'zlashuvlarda ikki tomonlama aloqalar istiqboli Vashingtonda yanvar oyida o'tkazilgan AQSh-O'zbekiston muzokaralari natijalari muhokama qilingan. O'zbekiston AQShning terrorizmga qarshi kurashda muhim ittifoqchi sanaladi. Ayni paytda inson huquq himoyachilari Vashington hukumatini O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotlar chog'ida inson huquqlarini yaxshilash va siyosiy mahbuslarni ozod etish borasida Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirib kelishadi. Moskvada noma'lum shaxs uyi yaqinida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir farroshni o'q otori bilan yaraladi. Voqea Moskvaning Isakevskiy ko'chasidagi 22-chi uyni oldida bugun ertalab sodir bo'ldi. Guvohlarga ko'ra muhojir paxsa devorni bo'yayotgan paytda kimdir derazadan unga qarata o'q uzgan, yaralangan o'zbekistonlik zudlikda kasalxonaga yotqizilgan. Politsiya unga qarata o'q otilgan uyini derazasini aniqlagan. Hozirda voqea joyi o'rab olingan, surishtiruvlar davom etmoqda. Albatta, Moskva metrosi poyezdida noma'lum erkak yonida turgan boshqa bir erkakka baxt yuzida o'q uzgan. Oqibatda o'q yegan erkak yaralandi va shifoxonaga yotqizildi. Voqea 8-aprel kuni metroning Kaluga Riga yo'nalishida Kalushskaya va Profsoyuznaya bekatlari orasida ro'y berdi. Voqea joyidan g'oyib bo'lgan gumonlanuvchi keyinroq qo'lga olingan. Hozirda u so'roq qilinmoqda. U Moskvada yashovchi 60 yoshli erkak bo'lib chiqdi. Mazkur holat bo'yicha qasddan odam o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kosta-Rika poytaxti San-Xose shahri yaqinida ikkita poyezd yuzma-yuz to'qnashishi oqibatida 100 dan ziyod odam jabrlandi. To'qnashuvga dispetcher xatosi va poyezd mashinistlari o'rtasida aloqaning yo'qligi sabab bo'lgan. Halok bo'lganlar haqida ma'lumotlar yo'q hozircha. Jarohat olganlar shifoxonaga yotqizilgan. 5 kishining ahvoli nihoyatda og'ir ekani aytilmoqda. 30 kishi jiddiy jarohat olgan. Gretsiyaning Samos oroli yaqinida muhojirlar mingan kema suvga cho'kib ketishi oqibatida 4 ayol va 1 go'dak halok bo'ldi. Ichida 40 ga yaqin muhojir bo'lgan kema Turkiyadan Gretsiya oroliga shanba ertalab yo'lga chiqqan. Bu halokat Yevropaga muhojirlar oqimini to'xtatish bo'yicha miqyosli amaliyotlar boshlanganidan bir necha kun o'tib sodir bo'lmoqda. Turkiya va Yevropa ittifoqi orasidagi kelishuv doirasida o'tayotgan hafta ichida 200 muhojir Gretsiyadan Turkiyaga qaytarildi. Gretsiya mulozimlari Yevropaga muhojirlar oqimi kamayganini aytishmoqda, ammo ayrim muhojirlar hayotini tahlika ostiga qo'yib bo'lsa ham Gretsiya orollariga o'tishga oshiqmoqda. 2015 yil boshidan buyon O'rta Yer dengizi osha Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 3000 dan ziyod muhojir dengizga cho'kib halok bo'ldi. Yana bir O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi yil boshidan buyon mamlakatda noqonuniy taksichilik, kirakashlik bilan shug'ullangan odamlardan 6,5 milliard so'm miqdorda jarima undirilganini bildirdi. So'nggi 3 oy ichida, ya'ni yil boshidan buyon o'tkazilgan Toshkent va boshqa viloyatlarda o'tkazilgan reydlar davomida 5,500 dan ziyod noqonuniy taksichilar aniqlangan va ulardan jarima undirilgan. O'zbekistonda litsenziyali taksi ayrim talablarga javob berishi kerak va taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi kirakashlardan litsenziya olishlari talab qilinadi. Bunga amal qilmaydiganlar 2,500 dan oshgani va ulardan 31,000 yengil avtomobillar sohibi ekani va sohada 9,000 dan ortiq kishi faoliyat yuritishi aytiladi.
Bu so'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi eshittirishlari hamda Ozodlik tahririyati tayyorlayotgan videolarni YouTube'dagi kanalimizda e'lon qilib boramiz. U yerga kirishingiz mumkin. YouTube'da bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalarga qaratmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tijoriy tizimlaridan birida yuqori lavozimda ishlagan va korrupsion sxemalarga aloqador deb ko'rilgan Nurik laqabi bilan tanilgan Nurmuhammad Sodiqov 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Bu haqda Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva O'zbekistondagi manbalaridan olgan ma'lumotga tayanib 9 aprel kuni xabar qildi. Nadejda Atayevadan olingan ma'lumotlar asosida hamkasbim Hurmat Bobojon lavha tayyorladi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Nurmuhammad Sodiqov uzoq yillar davomida Gulnora Karimovaning shaxsiy hisobchisi vazifasini bajarib kelgani aytiladi. 3 yil avval Sodiqov Arab Amirliklaridan qaytganida Toshkent aeroportida qo'lga olingan va unga moliyaviy qallobliklar bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Sodiqov ustidan hukm yaqinda o'qilgan.
Nurmuhammad Sodiqov получил 18 лет лишения свободы.
Hozir bizga ayon bo'lishicha, Nurmuhammad 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, dedi Nadejda Otayeva ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston tergov idoralari Gulnora Karimova xorijiy telekom shirkatlaridan yirik miqdorda pora olgan degan iddao bilan Yevropa va AQShda tergov qilinayotgan jinoiy ishlarga aloqador bir qator shaxs larni hibsga olgan. Hibsga olinganlar orasida Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va xos yordamchisi GN Avakanlar ham bor. Ular 2014 yilning may oyida odam o'g'irlaganlikda aybdor deb topilib, O'zbekiston harbiy sudi tomonidan 9 va 6 yilga qamoqqa hukm etilgan edi. O'g'irlangan odam esa Nurmuhammad Sodiqov bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sodiqovni GN Avakan va Rustam Madumarov yollagan sobiq harbiylar o'g'irlaganini bildirgan edi. Nurmuhammad Sodiqov hibsga olinishidan avval 2014 2013 yilning noyabrida Gulnora Karimova yaqin odamlar tomonidan o'g'irlab ketilganini uning yaqinlari ozodlikka aytishgan edi. Ozod etilishidan bir necha kun o'tib, Sodiqov Twitter tarmog'i orqali o'zini Gulnora Karimovaning odamlari uning ko'rsatmasiga ko'ra o'g'irlashganini iddao qilgandi. Nurmuhammad Sodiqovga nisbatan hukmning qachon va qaysi mahkama tomonidan chiqarilgani ma'lum emas. O'zbekiston sud tergov idoralari bu xabar yuzasidan ozodlikka izoh berishdan bosh tortishdi. Nadejda Otayevaning aytishicha, Gulnora Karimova atrofidagi shaxslar, jumladan Sodiqov ustidan mahkama ham yopiq o'tkazilgan.
К сожалению, у нас нет у общественности нет возможности наблюдать за судебными процессами этих лиц. Поскольку все процессы ведутся закрыто.
Afsuski, jamoatchilik bu sud jarayonlarini kuzatish imkoniga ega bo'lmayapti. Bu shaxslar ustidan mahkamalar yopiq o'tkazilyapti. Sababi bu korrupsiya sxemalari markazida. Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova turibdi. U prezident otasining soyasida bu ishlarni qilgani, uni xizmat mavqeidan foydalangani ma'lum. Aynan shuning uchun bu jarayonlar jamoatchilikdan yopiq o'tkazilyapti, dedi Nadejda Otayeva.
Что такой закрытый процесс в отношении этих лиц происходит по одной простой причине. Это касается дочери Ислама Каримова, диктатора, да? Вот. И дочь, используя служебное положение своего отца, собственное служебное положение, потому что она занималась коммерческой деятельностью.
Гюлнара Каримованың иллар давамыда ерек хорежи телеком ширкетлары ва махалли бизнес зулмалардан 100 миллион доллар мақтарда пара алып келгенеге ишара қылуучи хужжатлар озодлик иштирок эткен журналистик сурушуулар натижасида фош этилганди. Хусан Швейцарияның Телесонера, Россияның Wimpelcom ва MT ширкетларга Ўзбекистонда бизнес қилиш имкони эвазига Гюлнара Каримова камида 1 миллиард АКШ доллари мақтарда пара олганиге ишара қилуучи hujjatlar jurnalistik surishtiruvlarda oshkor bo'lgandi. 2014 yilning sentyabrida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruh ustidan tergov bo'layotganini bildirgandi. Nur Muhammad Sodiqov ham davlatga 10 million dollar zarar yetkazgan jinoiy guruh a'zosi sifatida ko'rilayotgan edi.
Demak, eslatib o'tamiz, Gulnora Karimovaning o'zi 2014 yilning fevral oyidan beri uy qamog'iga olingani to'g'risida iddaolar bor. Bu iddaolarni na O'zbekiston rasmiylari va na boshqa manbalar tasdiqlaganicha yo'q, lekin 2014 yilning sentyabr oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoiy guruh ustidan tergov borayotgani va bu jinoiy guruhga Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarov, Karimovaning xos yordamchisi Gayana Vakan hamda hozirgina tinglaganingiz lavha qahramoni Nurmuhammad Sodiqovlar ham aloqador ekani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatdagi muhojirlarga oid yangi raqamlarni ochiqladi. Idora hisob-kitobiga ko'ra, joriy 2016 yilning 1-choragida Rossiyada o'zbek muhojirlari soni kamaygan. Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondan kelayotgan mehnat ishchilari soni esa ko'paymoqda. Migratsiya sohasi mutaxassislari o'zbek muhojirlari sonining kamayib borayotganini, Rossiyada avj olayotgan iqtisodiy inqiroz migratsiya qonunchiligining kuchaytirilishi bilan bog'lamoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasini o'qishmoqda.
Rossiya Federal migratsiya xizmatining 2016 yilning mart oyiga keltirgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolari soni kamaygan. Aksincha, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston ishchi muhojirlar soni ko'paygani qaydga olingan. Shunday qilib, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi hududida 1 million 751 ming O'zbekiston fuqarosi yashab, mehnat qilmoqda. FMS raqamlaridan ularning qariyb 1,5 million erkak, yana 300 mingdan ziyodroq ayol ekanini aniqlab olish mumkin. Rossiyada shuningdek, qariyb 590 ming qozog'istonlik, 570 ming qirg'izistonlik, 880 ming tojikistonlik va 24 ming turkmanistonlik mavjudligi aytildi. Umumiy hisobga ko'ra, aprel oyi boshiga kelib Rossiya hududida 3 million 820 ming markaziy osiyolik muhojir rasman qaydga olingan va o'tgan oyga nisbatan ular soni 25 mingdan ko'proqqa kamaygan. Bu o'zgarishlarni ozodlikka tahlil qilib bergan Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, tarix fanlari doktori Sergey Abashin FMS keltirgan raqamlarda nafaqat mehnat muhojirlari soni aks etganiga e'tiborimizni qaratdi.
Вообще, как бы с 2014 года идёт постоянное уменьшение число граждан Узбекистана на территории России.
Umuman olganda O'zbekiston fuqarolari sonining Rossiya hududida kamayib borayotgani jarayoni 2014-yildan buyon kuzatilmoqda. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, ular sonining 2014-yilning aprel boshlari bilan solishtirganda kamayishi jami 27% ni tashkil etdi. Ammo bularning hammasi mehnat muhojiri degan fikr xato bo'ladi. Ular jumlasida elchilik, savdo va turli korxona vakolatxonalari xodimlari, talabalar, madaniyat va fan sohasi vakillari, davolanishga kelgan odamlar, sayyohlar, keksa va yosh bolalar ham bor, dedi professor Abashin. Sergey Nikolayevich bu raqamlarga nazar solganda quyidagi boshqa muhim jihatlarga e'tibor berishni ham so'radi.
Но дело в том, что граждане всё время туда-сюда ездят. То есть какое-то количество всё время уезжает, какое-то количество обратно приезжает.
Bu muayyan vaqtda qaydga olingan fuqarolar sonidir. Odamlar yil davomida kiradi, chiqadi. Doimiy rotatsiya bo'lib turadi. Ya'ni biz yil davomida Rossiyaga kelib ketgan o'zbekistonliklar soni 2,5 milliondan oshishini hisobga olishimiz zarur. O'zbek muhojirlari soni kamayishiga qator omillar sabab bo'lgan bo'lsa, ulardan asosiysi Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz. Eslasangiz, 2012-2013 yillarda O'zbekistondan Rossiyaga pul ishlagani, o'ziga to'q o'rta hollar ham chiqqan edi. Chunki o'sha yillar haqiqatan yaxshi daromad olish mumkin edi, dedi Sergey Abashin. Professor Abashin O'zbekistondan kelayotgan migratsiya oqimining kamayishiga undan tashqari yana ikki faktor jiddiy ta'sir etganini belgilab berdi. Bu yangi migratsiya qonunchiligining kuchaytirilishi va ikkinchisi O'zbekiston ichkarisidagi migrantlarga qarshi siyosat. Bu pasportlar almashtirilishi, xorijda yurganlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishi. Suhbat so'ngida Sergey Abashin Rossiyada kuni kecha FMS idorasining tugatilishi va uni yana ichki ishlar tarkibiga kiritilishiga salbiy baho berib, bu o'zgarishlar muhojirlar uchun hech qanday ijobiy natijaga olib kelmasligini taxmin qildi.
Я не знаю ни одного эксперта, ни одного, как бы, кто за этим наблюдает, кто не ругал бы ФМС. У ФМС уже была налаженная структура.
ФМСни hamma tanqid ostiga oladi. Ammo yaxshimi yomonmi, u shakllangan tuzilma edi. Migratsiya idorasi keyingi bir necha yilni yana boshqatdan o'z ishini yo'lga qo'yish bilan shug'ullanadi. Muhojirlar masalasi kilamchi bo'lib qolishidan qo'rqyapman. Kim yana 2-3 yildan keyin migratsiya tuzilmasi o'zgartirilmasligiga kafillik beradi, dedi professor Sergey Abashin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bizga WhatsApp va Telegram ijtimoiy messenger vositalari orqali bog'lanishingiz mumkin va xabar berishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Samarqandlik oshiq yigit sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan ularning to'yini buzish maqsadida bo'lajak kuyovni o'g'irlab ketdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Huquq gazetasiga ko'ra, Nodir Abdurahmonov ismli yigit kuyov o'g'irlash operatsiyasiga amakilarini ham jalb etgan. Kuyov o'g'irlari shu kuni militsiya tomonidan qo'lga olingan, ular bezorlikda ayblanib, 3 yildan ortiqroq muddatga qamaldi. O'g'irlardan ozod bo'lgan kuyov bola Bekmurod esa ertasi kuni unashtirilgan qiziga uylanganini ham xabar qiladi rasmiy nashr.
Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
Kinolarda ko'rish mumkin bo'lgan bu voqea Samarqandning Bulung'ur tumanida o'tgan oy sodir bo'ldi. Samarqandlik Nodir qishlog'ida bir qizni yaxshi ko'rar edi, lekin qizni ota-onasi uni boshqa yigitga unashtirishdi. Yigit esa sevgan qiziga yetishning so'nggi chorasi sifatida to'yga bir kun qolganda kuyovni o'g'irladi. Samarqand huquq-tartibot idoralariga ko'ra, Nodir Abdurahmonov amakilari Habibullo Abdurahmonov va Abbos Ibrahimovlarni ham o'g'irlikka sherik qilgan. Ular kuyov bolaga telefon qilib, to'y bilan tabriklashga keldik, chiq deyishgan. Bola chiqishi bilan mashinaga bosib olib ketishgan. Pichoq bilan qo'rqitishgan, keyin ertaga to'y bo'lishi kerak bo'lgan kuyovni uydagilari qidirishgan, militsiyaga murojaat qilishgan. Kuyov o'g'rilari shu kuni ushlangan, dedi huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. Hozirda Nodir Abduhamidov ham unga yordam bergan amakisi va xolavachchasi ham qamoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, Nodir Abduhamidov O'zbekiston jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorlik jinoyati bo'yicha ayblanib, 3,5 yilga, kuyov o'g'irlashda yordamlashgan uning qarindoshlari esa 3 yilga qamalgan. Samarqandning Bulung'ur tumani nikoh uyi xodimasi Nazokat Isroilova kuyov o'g'irlanishi tumanda misli ko'rilmagan hodisa bo'lganini aytadi. Bunaqasi bizda shu paytgacha bo'lmagan edi, deydi nikoh uyi xodimasi.
Endi baribir mahalliy urf odatlarimizdan kelib chiqib, endi bizlar sharqona urf odatlariga ko'ra, endi hay baribir ota-ona maslahatlashib belgilangan urf odatlar bo'ladi, masalan non sindirish bo'ladi, fotiha to'ylari bo'ladi masalanda, yoshlar baribir hozirgi zamon yoshlariga unaqa ota-onasi kimga tortiq qilib borsa unaqa bo'lmaydi, baribir ham bir birini ko'rib bilib baribir uchrashib nima qiladi. Endi bu endi baribir odob axloq doirasini me'yori bo'lishi kerak hamma narsani.
Sevgilisiga erisha olmadi, oxiri mana shunaqa ishga qo'l urdida shunaqa.
Endi u noto'g'ri narsa. Qancha noto'g'ri narsa. Uni masalan ota-onalarini yuborib, sovchi yuborib, bir kattalarni o'rtaga qo'yib, mahalla faollarini qo'yib, mana shunaqa o'zini sevgisiga sodiqligini aytib, nima qilib o'sha narsani nima qilish kerak edi. Endi u qizcha ham masalan oldindan ota-onasidan suhbatlashib shu narsalarni bamaslahat qilish kerak edi. Endi shuncha marakalar bo'lib unaqa qilib unaqa yo'l tutish umuman noto'g'rida bu narsaga.
Жених согласен, родственники тоже. А вот невеста. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.
O'zbekistonda kuyov o'g'irlanishi kuzatilmagan esa-da, kelin o'g'irlash bor gap. So'nggi yillarda Qoraqalpog'istonda turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlab qochib, uylanish holatlari ko'paydi. O'zbekiston huquq-tartibot organlariga ko'ra, Qoraqalpog'istonda o'tgan yilning o'zida 10 dan ziyod qiz o'g'irlangan. Asosan o'zbeklar, qoraqalpoqlar va qozoqlar istiqomat qiladigan Qoraqalpog'istonda bir necha asr avval urf bo'lgan qiz o'g'irlash holatlarining so'nggi yillarda ko'payganini ozodlik manbalari ham tasdiqlagan. Mahalliy aholining aytishicha, kelin tomonga beriladigan qalin pulning kattaligi va yoshlarning nikohiga ota-onalar rozilik bermasligi bois qizlarni o'g'irlash holatlari ko'paygan.
Demak, Samarqandda bo'lgan g'aroyib hodisa haqidagi lavha edi. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid lavha bilan davom etadi. 8-aprel juma kuni nafaqat Toshkent balki O'zbekistonning eng katta va hashamatli ibodatxonasi sanalgan Minor masjidiga kelgan ayrim namozxonlar na masjid binosi va na hovlisiga kiritildi. Masjid darvozalari namozxonlar yuziga yopilgan, joynamoz bilan kelganlar yerto'la yoki uning yon atrofida ibodat qilishga majbur bo'lishdi.
Bugun bir noxush ish bo'ldi. Juma namoziga 15 daqiqa qolganda masjid eshiklarini berkitib olib, musulmonlarni kirgizishmadi ichkariga. Faqat podvalga yo'l ochiq edi. Podval to'lib, odam sig'maganidan keyin odamlar ko'chada qoldi. Bu Anvar Qorining masjidi Minorda bo'lyapti. Tashqarida qolganlarda bu yerdan suringlar degandek muomala qilishdi, deyiladi Ozodlikka juma namozidan chiqiboq yo'llangan xabarda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 8-aprel kuni Minorga namozga borgan toshkentliklardan biri tashqarida qolganlarga nima bo'lganiga oydinlik kiritdi. Masjidda namoz o'qishga borgan odamlar hech qachon ibodat qilmasdan qaytishmaydi. Qor yog'sa ham, do'l yog'sa ham namozini o'qiydi. Podvalga odam to'lib ketdi. Nafas olib bo'lmaydigan bo'lgandan keyin sig'maganlar joy namozi bo'lsa, masjid devorining yonida amallab o'qidi. Namoz o'rtalariga borib darvozani ochishdi. Qarasak, hovli bo'm-bo'sh. O'zlari xonaqohga kirib, eshiklarni tambalab vaz qilib o'tirishdi-yu, oddiy namozxonlarni podvalga, unga ham sig'maganlarni ko'chada qoldirishgani juda xunuk ish bo'ldi. Shuncha yil jumaga qatnab, bunaqasini birinchi ko'rishim, deydi Minorga namozga borganlardan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Bu xabar ortidan Ozodlik Minor masjidi rasmiylari bilan bog'landi. Masjid imomining Ozodlikka bilvosita bergan izohiga ko'ra, Minor masjidi eshiklarini namozxonlar yuziga yopish haqida imom yoki boshqalar ko'rsatma bermagan. Xonaqoh to'lganidan keyin namozga kelganlarning o'zlari odamlar urilib siqilib qolmasin deb eshikni yopgan bo'lishlari mumkin. Bu hamma masjidda ham bo'ladigan narsa va voqeani bo'rttirishga hojat yo'q. Minorga istalgan odam namozga kelishi mumkin, dedi Ozodlikka masjid vakili. 2014-yilda Toshkent markazida qurilgan Minor jome masjidi 2400 kishiga mo'ljallangan va qurilish O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 2013-yili boshlangan edi. O'zbekistondagi eng katta masjid sanaladigan Minor masjidiga 2015-yil noyabrida Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov tayinlangan.
2014-yilda masjid, ya'ni Minor masjidi ochilishiga shaxsan tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu yirik va muqaddas inshootda istagan odam, istagan vaqtda, xohu musofir bo'lsin, xoh toshkentlik bo'lsin, istagan paytda kelib namoz o'qishi mumkin deya va'da qilgan edi. Hozir esa e'tiboringizga Ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Bu safar Ozod nazarda Germaniyada ko'p yillardan beri istiqomat qilayotgan, muhojiratda istiqomat qilayotgan taniqli jurnalist Anvar Usmonov bilan suhbatlashdik.
Bugun Ozodlikning Ozod nazari mehmoni Anvar Usmonov. Anvar aka, ertaga 10-aprel kuni 70 yoshga to'ladilar. Anvar aka, 70 yoshga kirgan odam o'zini qanday his qilar ekan?
Ja, yaxshi savol berdingiz. Ishonsangiz yo'qmi? Hali ham o'zimni onaqa 70 yilligi sezolmayapman. Yo, gap otdi-ku. Hech ishonmayman ham shu 70 yilgacha onaqa yashab endi bu dunyoni ko'rib unaqa xudoga shukur ancha hammasi joyida.
Ilohim shunaqa har doim asl yoshingizdan ko'ra yoshroq his qilib yuring. Sizni tabriklaymiz Ozodlik jamoasi va Ozodlik mushtariylari nomidan. Anvar aka, endi bugun Ozod nazaringizni, sizni Ozod nazaringizni tinglasak, ba'zi voqealarga, shu haftada bo'lib o'tgan voqealarga. Birinchi mavzu, sizni fikringiz bilmoqchi bo'lganimiz mavzu, Toshkentda bundan 1-2 yilcha avval ochilgan yangi o'sha Minor masjidi ichiga sig'magan, xonaqosiga sig'magan namozxonlarni kirgizmabdi, ya'ni eshiklarini yopib qo'yibdi. Odatda masalan Moskvalarda ko'ramiz, masjidga sig'maganlar ko'chalarni to'ldirib namoz o'qishadi. Menimcha Germaniyada ham shu musulmonlar islom bayramlari paytida hayit namozlarini o'qiganda tashqarida o'qish holatlari ham bo'lsa kerak. Bu sizning fikringizcha O'zbekistonda bo'layotgan bu hodisaga qanday baho bersa bo'ladi?
Bu bunga bilasizmi? Ja qiziq, bitta unaqa unaqa bir gap bor edi. Bir xo'jayin unaqa mayli bir rahbar buyurib berdi. Edi mana shu odamni do'pini olib kiringlar. Shu qullar shu borib odamni do'pini boshi bilan olib kelishdi. Ishonchingiz yo'qmi? Shunaqa bir bizlar unaqa qilamiz. Mana ko'rdingizmi? Kimdir yuqoridan buyruq berdi. Hech mana qancha odam kirsa bo'ldi, yopinglar, hech kimga unaqa yo'l bermanglar. Bo'ldi. O'sha buyruqni bajarayotgan odamlar o'ylamaydi. Bu odam-ku, uni oldi uni ular bilan sal unaqa bir yaxshi niyat bilan gaplashish kerak. Mayli, masjidni oldida namoz qilsa ham bo'ladi. Undan keyin endi shu gap. Man aytyapmanda endi.
Endi bu masjidni ochilishida shaxsan o'zi prezident kelib ochib bergan bu masjidni, birinchi ziyoratchilardan deymizmi, prezident Karimov bo'lgan edi va u o'sha televideniyada ko'rsatilgan bu narsa, mana shu katta masjid ochdik, bu yerga istagancha odam, xohlagan odam kelib musofir bo'ladimi yo o'sha toshkentlik bo'ladimi, xohlagan odam kelib namoz o'qishi mumkin degan gaplarni aytgandi. Endi bunaqa gapni aytib turgandan keyin davlat rahbari masjidga qo'yishmasa, bu masjid ma'murlari bunga qanday qarash kerak endi?
Bu bilasizmi, men aytyapmanda endi, men juda qiziqdi. Masalan, men Turkiyada bo'lgan paytda Sulaymoniy degan katta unaqa masjid bor. Bu masjid turgan. Undan keyin haligi xodimlari mana shu chiqib aytgan odamlarga kechirasizlar, to'la yarim soatdan keyin kelsangiz bo'ldi, bular chiqib mana siz qirasizlar botga. Mana ko'rdingizmi? Men unaka sal odamlar bilan unaka odob bilan unaka ishlash kerak. Bu prezident uni aytgan, lekin bajaruvchilar boshqacha. Bular ularning o'ziniki fikri bor. Prezidentni gapiga endi quloq solmasdan o'z narsani qilayotganini qarang-a. Men boshqa juda ham xafa bo'ldim uni eshitib. Birinchidan mayli endi musulmon bo'lsa ham unaqa yo'q degan kirmaysizlar, bu juda ham yaxshi bo'lganda bilasiz o'zingiz.
Anvar aka, yana bir nima, yana bir voqea, bundan 3-4 kun avval Ozodlik bu haqda xabar qildi. Milliy xavfsizlik xizmati xorijda yurgan o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish uchun ularni telefoniga yoki ularni qarindoshlari telefoniga telefon qilib bosim o'tkazgan ekan, qaytib kelsin, xorijda yurgan, Rossiyada yurganmi yoki Qozog'istonda yurganmi o'g'illaring qaytib kelsin deb qo'rqitgan ekan, qaytib kelmasa chora ko'ramiz deb. Lekin ayni paytda bu o'sha xorijda yurgan, ayniqsa o'sha Rossiyadan uydagilarga topgan tutganini yuborayotgan nimalar qandaydir O'zbekistonda ijtimoiy taranglikni yumshatish uchun xizmat qilyapti-ku. Ya'ni bu yerda hukumatni, o'sha MXHni harakatlarida qanaqadir mantiq ko'ryapsizmi? Nima uchun ular qaytarishga harakat qilyapti nimalarni?
Bilasizmi, bu birinchidan Daesh IGILdan qo'rqishdan. Bilasizmi, u juda ko'p. Mana masalan, men uni bilaman, xabarim bor. Mana masalan, bitta student mana shu yerda Myunxenda unaqa student bo'lib, Turkiyaga borgan. Bir sayohatga borgan. Qarang, u o'qiyapti bu yerda Myunxenda. Keyin Toshkentga qaytib, uni 6 oy unga ruxsat bermadim. Nima uchun Turkiyaga bording? Sen IGIL emasmisan ku bu? Bu bilasizmi, birinchidan hozir mana davlatniki programmasi bor. Davlatniki programma eshitdim. Bu ozmos g'izli, lekin menimcha men o'ylayman. Bolalarni bu aliki g'arbdan, Rossiyadan qaytarish kerak. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham qaytarish kerak. Bu ofitsial davlatniki unaqa programmasi bor. Shuning uchun bu noinsonsiz programmasi. Bilmadim qanaqa bir kim qilgan bu, buni qanaqa bir ishlar qilgan, lekin men ko'p odamlarni qiynayapti, bilaman uni. Xabarlar bor, menga ko'p odamlar qo'ng'iroq qilgan. Nima qilaylik, u bu qilaylik.
Yo'q, endi shuni qaytaryapti. MXH Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha davlat idorasi, davlatda ijtimoiy taranglikning kuchaymasligiga hissa qo'shayotgan mehnat muhojirlarini qaytarishida qanaqa mantiq bor? Siz fikringizcha.
Vot o'zi mana gapingizga rahmat. Birinchidan, xo'p, sen ish topinglar, yaxshi ish topinglar, oylikni beringlar, sharoitni ko'taringlar, odamlar qaytadi butga. Ammo ish yo'q, oylik yo'q. Bular endi mana topgan ishlarni tashlab yoki universitet tashlab qaytish kerak. Bu hammasi menimcha islomga qarshi bo'lgan kurash. Mana shu bir qismi mana shu yerdan, menimcha.
Ya'ni bular o'sha ijtimoiy taranglikning kuchayishidan ham diniy radikalizm kuchaymasligi muhimroq.
Ha, o'sha. Menimcha shu, da. Menimcha shu fikrim shu.
Keyin bu o'tgan hafta oxirrog'ida, shu hafta boshlog'ida bir yana bir qiziqarli bir xabar paydo bo'ldi. Bu haqda ham Ozodlik xabar bergan edi dushanba kuni. Agar eshitgan bo'lsangiz, xotin-qizlar masalasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Elmira Bosidxonova majlis o'tkazib, majlisda O'zbekistonda ayollar uchun alohida hovuzlar, cho'milish hovuzlari, basseynlarni yaratish davr talabi degan bir fikrni o'rtaga tashladi va kelajakda o'sha ayollar alohida basseynga kiradigan, alohida kiradigan basseynlar yaratish haqida gapirdi. Bu masalan O'zbekiston mentalitetidan kelib chiqib, O'zbekiston an'analaridan kelib chiqib to'g'ri qadammi yoki bu qanaqadir o'sha hozirgina siz aytib o'tgan diniy radikalizm, diniymi yoki umuman radikalizm, ekstremizmmi bir ko'rinishi emasmi bir tarafdan?
Juda ham chiroyli savolni berdingiz, ha? Bir tomondan mana unaqa radikalizmga qarshilikni ko'rsatib, bir tomondan radikalizmga unaqa ustupkalar bo'layotgan. Men siz bilasiz-a, Malik Qayyumov, Malik Qayyumov u hali Demokratistan Soyuzini raisi edi, juda ham katta operatori. Bilasizmi, buni gaplarni hech qachon unutmayman. Uni bilan gaplashdik bu yerda. U aytgan, agarda paranjaga qaytsak O'zbekistonda, men shu kuni unaqa O'zbekistondan qochaman, hech qachon bo'lmayman. Paranjani paranja bilan 30-yinchi yillarda tamom qildik bizlar. Xotin qizlarni hech qachon paranjani kiyib unaqa tutish mumkin emas. Bu eng rasvo, eng katta gunoh. Shunaqa aytgan. Hech esimdan chiqmaydi, haqiqatdan to'g'ri. Haqiqatdan to'g'ri. Mana kurdizmi, shu aliga xuddi bir tomondan butun kuchayapti, bunaqa kurashdi, bu tomondan boshqa. Shuni bo'lmaydi. Kim, vot manimcha, men o'ylayman. Kim, masalan, Karimovni oldiga kirsa, uni o'zini dovodni aytsa, to'ppa-to'g'ri aytsa, Karimov g'a desa bo'ldi. Undan keyin boshqasi keladi, bunga qarshi. Shu agar O'zbekistonda bitta odam hamma narsaga unaqa burunni qo'yib, unaqa buyruq bersa-chi, hech qachon bo'lmaydi. Mana shu avtoritar sistemasini eng katta minusi.
Endi lekin ayni paytda Anvar aka, balkim O'zbekiston o'sha har doim aytadigan o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bor, siyosatda ham, iqtisodda ham degan bir fikr bor yoki g'oya bor yoki dogma bor.
Bilaman.
Balkim shunaqa nima qilsa mumkindir. Bir tomondan o'sha ekstremizmga qarshi qarama-qarshi qanaqadir harakatlar qilish, ikkinchi tomondan esa o'sha ayollar bilan erkaklar o'rtasidagi qanaqadir hayoni, uyatni saqlab qolish, o'sha liberalizmni biroz cheklash nimasi ham balkim buni uddasidan chiqsa bo'lar, nima deb o'ylaysiz? Ya'ni radikalizm bilan kurasha turib, liberalizmga qarshi ham harakat qilish mumkinmi?
Bu eng qiyin narsa. Haligi to'g'ri, har bir davlatni, har bir xalqini o'zni yo'li bor, haqiqatan. Milliy unaqa odaga qarab, unaqa haqiqatan to'g'ri. Lekin mana shu proporsiyani topishi bir tomondan, ham demokratik formasi bo'lsa-chi, bu ikkinchi tomondan yaxshi. Hamma urf-odatlar, hammasi yano ma'itvatmanda endi masalan, lekin ko'p urf-odatlarimiz juda ham yaxshi. Otobli unaqa juda ham yaxshi, ularni saqlash kerak. Lekin bu proporsiyani topish eng qiyin narsa. Shuning uchun bunga agarda masalan hukumatda sal bir yaxshi bir gruppalar bo'lsa-chi, guruhlar kim uni detal bilan unaqa qiziqib, undan keyin xalqni ichida referendum qilib, gaplashib, uni to'g'risida tushunarli. Вот undan keyin mana shu sal unaqa bo'lishi mumkin. Shu proporsiyasi yo'q. Bilasizmi? Bizda unaqa yo chap tomonga, yo o'ng tomonga. O'rta yo'q. Bu vaqtda rasvo narsa yo'q. Это bemaza narsa bu. Basseynda mana masalan, bu bemaza narsa da endi. Mana shuni aytayapman. Birinchidan bizning o'zbek ayollarimizni nima uchun ograничение qilishimiz kerak? Nima uchun sanga mamunda votga bormang? Bu revolyutsiyadan oldin bilasiz-ku, ayollar vaqtda ko'chaga chiqmasdi. Faqat erkak kishi bilan yo qari bilan chiqardi. Lekin bu chatoq urf-odatlar ketdi. Bunga qaytishi unaqa menimcha rasvo narsa.
Xo'p. Rahmat kattakon Anvar aka, yana bir marta tabriklaymiz sizni tavallud
kuningiz bilan,
70 yoshingiz bilan.
Rahmat.
Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Bu Germaniyadan siyosatchi, siyosiy muhojir, jurnalist Anvar Usmonovning ozod nazari edi. Rahmat kattakon. Xayr.
Xo'p, xayr.
Bu
Ozodlik radiosi hozir esa e'tiboringizga Chodir Xayol eshitirishining o'tgan dasturlarimizda e'lon qilingan sonlaridan birini takroran havola qilamiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men jamiyatimizda el yurt baxti saodati uchun jonini ayamaydirganlar ko'pchilikni tashkil qiladi deb o'ylardim. Afsuski, bularning hammasi behuda ekan. Bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Endi bundan keyingi 5 kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib oxirat tadorigini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir.
Chodir Xayolning bugungi sonini Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romaniga bag'ishlaymiz.
Bas, ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Ketaman. Bu dargohni endi yelkamni chuqur ko'rsin.
Hay, Zaynabxon, menga qarang. Sizni yig'ib oling jon bolam. Hay, sizga nima bo'ldi? Menga qarang, Zaynabxon.
Afg'onistondagi o'zbeklarni o'z atrofiga birlashtiruvchi Turon jamg'armasi ulug' o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanini arab imlosida nashr qilmoqda. Nashr tashabbuschilaridan biri bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'kanga ko'ra, shu kunlarda kitob tayyor holatga kelgan.
Buni Afg'onistonda o'sha o'zbeklarning bir madaniy bir fondi bor, Turon nomidagi. Mana shu madaniy fond nashr etadi o'tgan kunlarni. Endi Afg'onistonda birinchi nashrda birinchi chopi bo'ladi.
Endi bu davlatni bir nimasi bormi, moddiy yordami bormi buning orqasida?
Hech kimdan moddiy yordami yo'q, faqat mana shu fondni o'zi, Turon ijtimoiy madaniy fondini o'zi buni nashr etadi, o'zi o'z xarajatiga chop qiladi.
Matn asliyatdagi kabi qoladi. Abdulla Qodiriy tili Afg'onistondagi o'zbeklar uchun tushunarli va qadrli deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, Turon jamg'armasi davlatdan ko'mak olmasdan o'z mablag'iga kitob bosishga qaror qilgan.
Navoiyni o'qigan odam Abdulla Qodiriyni o'qiydi, tushunadi, hech qanday qanaqa mushkul yo'q. Ayrim so'zlar o'sha shevalarda bo'lsa tushunmasalar ham mushkul emas deb o'ylaymiz. Hatto biz kitobning oxirida Abdulla romandagi ba'zi lug'atlarni, ba'zi so'zlarni qandaydir ma'nosini ham berishga harakat qilyapmiz.
Afg'onistonda 4 milliondan ziyod o'zbek istiqomat qiladi. Ulardan 100 ming kishi xat savodga ega. Xolos, shu bois bu kitobning audio variantini ham ilova sifatida yaratish rejasi bor, deydi suhbatdosh. Turon jamg'armasi suhbatdoshga ko'ra, Afg'oniston tarixida ilk bor Qodiriyning asarini chop qilmoqda. O'tgan kunlar romani Afg'onistonda bosilganligi xabarini Ozodlikdan eshitgan Abdulla Qodiriyning nevarasi Sherkon Qodiriy biz bilan bog'landi. O'tgan kunlar kitobini Afg'onistonda chop qilinishini olqishlagan Sherkon Qodiriy o'z tasarrufida bo'lgan original nusxani Afg'onistondagi noshirlarga beg'araz taqdim etish istagini bildirdi.
Avtorlik huquqi bo'yicha ularga nima bizda bir nimamiz yo'q undan. Bu to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Faqat shu chiqsa yaxshi, o'sha aslidan chiqqani ma'qul degan ma'no, boshqa gap yo'q bo'ldi. Ta'sir qani avtorlik nimasi bo'yicha da'voimiz yo'q. Bu narsadan biz juda yiroqmiz. Keyin o'sha galalar masalasi, galalar masalasi 62 yilda tugagan bu narsa. Avtor vafotdan keyin 25 yildangacha avtorlik huquqi davlat berish kerak edi. Bular 63 yildan qayta nashrni boshlagan. O'sha 58 yilda bosgan, bizga ota-onaga bergan. Keyin yana voqea tiklandi 50 yilda. Biz u pul masalasida gaplashishga haqqimiz yo'q. Bu narsaga biz ma'naviy tomondan quvvatlimiz, moddiy tomoniga biz hali aralasha olmaymiz bunga. Ta'sir.
Sherkon aka, mana Abdulla Qodiriy mana shu romanni yozar ekan, romanchilik sohasidagi kichik tajriba, yangi zamon, o'sha modern zamonga qadam qo'ydik. Yandan keyin mana yangi zamonni bir jadid odamni qilgan katta bir eksperiment, birinchi eksperiment edi bu. Shu ma'noda Afg'onistondagi 4 milliondan ortiq o'zbeklarga mana shu kitobni o'qish masalasi, ular arab imlosida o'qiydi-da. Shu masalada sizning fikringiz, mana shu oilani, sulolani vakili sifatida, marhamat.
Rahmat savolingiz uchun. Endi men bir bu savolga bir o'zimni aqlimdan, bir ojizona aqldan kelib chiqqan fikrlarim bildiraman. Haqiqatda aytganingizdek, shu G'ulomiz Abdulla Qodiriy tomonidan 1925 yilda boshlanib, 26 yilda tugatilib nashrdan chiqqan ekan dadamni xotirlashlari bo'yicha. Endi ozgina sal tarixga qaytadigan bo'lsak, o'sha arab imlosida chiqqan kitob 1992-yilda akamiz Xonnamir Qodiriy tomonidan qayta tiklanib, Bobrog'on nashriyoti chiqqan edi. Shu kitobda bir joy bor. Birinchi bo'lim tugagandan keyin buvamiz yozarlarki, bu roman chiqqandan keyin 5 yilcha nashriyotlarda yotdi, turtinib surtinib degan ma'noda chiqdi deydilar. Shundan keladigan xulosa shuki, bu kitob 1918-yilda boshlanib, 20-yillarda yozilgan deb yozadilar dadamiz. Bo'lmasam 20-yilda yozilgan bo'lsa, 25-yilda chiqamiz, demak 5 yil nashriyotda yotgan.
Kitob ilk bora arab imlosida Samarqandda 1926-yilda chop qilingan. Bu ancha to'liq nashr. 1956-yilda chop qilingani to'liq emas. O'sha zamon mafkurasidan kelib chiqib qisqartirilgan variant. Shu bois biz Qodiriy avlodlari bu kitob qayerda chiqsa ham asliyatga yaqin bo'lishini istaymiz, dedi Sherjon Qodiriy Ozodlik bilan suhbatda.
Endi hali aytganingizdek, bir havas, bir tajriba deb endi kamtarlik bilan bu narsani fikr bildirganlar. Buni chiqishi albatta xalqimizni o'sha paytga hayotini yaxshilash, yengillikka tortish bo'lgan. Lekin men bitta bu yerda bir narsani o'quvchilar nazarini to'xtatmoqchi edim. Kitob boshlanishida bir joy borki, moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladi. Endi hozirgi islom
modomiki yangi davrga qadam qo'ydik deb boshlaydida nimada anavi?
Shunda moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladida. Shunda hozirgi zamon olimlari shu narsani ta'kidlashadiki, moziy nima o'zi? Moziy bizni yaqin o'tmishimiz, moziy bir o'sha Qur'on davri bilan yashalgan davr. Endi bu kitobda asosan o'zi nazarda tutilgan narsa tarix bilan xalqni oshnolashtirish va shunga bir ibratli voqealarni kiritish. Endi o'shali buvamiz jiyanlariga o'tgan kunlari o'qidingizmi desa, o'qidim desa, nechi marta o'qidingiz? Bir marta. Yo, buni 5 marta o'qish kerak. Shunda siz tarixni, odobni, islomni, hayotni, tilni o'rganasiz degan ekanlar. Endi agar savolingizga batafsil kelinadigan bo'lsa, avvo xalqi orasida shu kitobni chiqishi bizni oilamizni juda xushnud etadi. Biz bunga juda minnatdorchilik bildiramiz. Bu kitob albatta o'zbek xalqini ko'zini ochgandek, afg'on xalqini ham ko'zini ochib, yaxshilikka xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Chunki agar siz bir narsaga e'tibor bersangiz, toshkentlik Otabek Marg'ilondagi bir andiga uylanadi kitobda. Endi qarang, bir bo'limda toshkentlik yigit bilan Marg'ilonning o'rtasida bir muhabbat paydo, oila qurilyapti-yu, ikkinchi bo'limga o'tsangiz, Qipchoq bilan o'zbek bir-birini qiryapti. O'tishida katta da'vat bordi. Biz o'sha birlashishimiz kerak, millat bir bo'lish kerak degan g'oya ilgari surilgan deb bilaman. Muallifni bu qiladigan ishlarni xayrli deb bilaman. Bizdan qanaqa bir ko'mak kerak bo'lsa, biz tayyormiz, oilamiz bilan tayyormiz, hurmat qilamiz bu odamlarni.
Endi mana bu Abdulla Qodiriy Qurushov davrida oqlanganidan keyin nashr qilindi sovet davrida va o'sha davrda GDRda tarjima bo'ldi. Toshkentliklar degan nom bilan tarjima chiqdi. Ya'ni boshqa tarjimalari haqida bilmaymiz. Bo'lganmi boshqa tarjimalari boshqa tillarga? Nemischasini bilaman men.
Endi bu tarjima to'g'risida men oxirgi yozayotgan kitobimda kiritdim. Xudoxolisi nashrga topshirdim. Tarjima kitobini mo'tabar xolamizni qizlari Zulfiya doktor bo'lib Frankfurtda ishlaydi Germaniyada. Chunki o'sha Germaniyadan olib keltirdim. Shu kitob menda saqlanadi. Toshkentlik oshiq-moshiqlar deb nomlanadi.
Toshkentlik sevishganlar.
Toshkentlik sevishganlar, u kitob menda saqlanadi, menda turibdi o'zim shaxsiy kutubxonamda. Shu singlimiz, jiyanimiz bir odam yollab Germaniyadan buyoqqa jo'natibdi. Men unga shu radio orqali tashakkurimni ham bildiraman. Shunchalik xizmat qilganiga. Endi o'sha siz aytgan kitob 58-yilda chiqqan qisqartirib chiqarilgan nashrdan tarjima qilingan endi bu. Bu asli emas endi. Aslida nima deysi bular? Undagi til, undagi fikrlar tushirib qoldirilgan. Endi biz buni 58-yilda chiqqan kitobni qoralashga haqqimiz yo'q, chunki o'sha paytda shu ahvolda qisqartirib chiqmasa bu kitob chiqmasdi. Biz ularni qilgan mehnatini e'zozlaymiz. O'sha paytda shu ishga Sarvar aka bosh bo'lgan, Rizo Sulton so'z bosh yozgan, o'sha davrdagi bo'lgan ishlar. Biz hozirgi davrda turib bunga baho beramiz, lekin u davrda juda og'ir edi bu. O'sha adabiyotlarni o'sha davrda yashagan odamlar bilan gaplashilsa juda og'ir kechgan, chunki o'sha Qodiriyni yo'qotishga xizmat qilgan odamlarni va huzurlari tirik edi. Hukumat ham endi davlat siyosati o'sha Xrushchev Stalinni qilgan ishini oqlash uchun bu oqlash ishlariga o'zi bosh bo'lgan, lekin o'zi oqlab qo'yganiga nima ish qilganini ham bilmagan, chunki o'sha o'tgan kunlardagi fikr, millat fikri bu juda katta fikrlaydi. Yana endi tarjimalar to'g'risida Turkiyada chiqdi Afzal Botir tomonidan. Bu 2000-yillarda yaqinda bo'ldi bu narsa. 2000-yillardan shunaqa chiqdi Turkiyada. Lekin ja unaqa maqtanarli darajada emas-ku, nima deydi hali. Tarjima masalasida bilasizmi nimada? Haligi Abdulla Oriyev shoir bilan uchrashganda men xafa bo'lib shu kitob tarjimalari yaxshi chiqmagan desam, u kishi kuldiladi. Men joyi biz shu gapni keltiramiz Abdulla Oriyev shu gaplarini. O'sha davrda yozuvchilarni ko'pchiligi chelak ko'tarib suv olgani quduq boshiga kelishdi. Hamma chelagini quduqqa tashladi. Hammani chelagi bo'sh chiqdi-yu, Qodiriyning chelagiga gavhar chiqdi. Ana shu gavhar Qodiriyning tili.
Suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Qodiriy 1917-18 yillardan boshlab o'tgan kunlar romani uchun material yig'ishga kirishgan.
Xuddi Navoiyni tarjima qila olmagandek boshqa tilga Qodiriyning ham tarjimasini ko'nglida qilib olmaydi, bunga ikkinchi Qodiriy kerak deb bari qanoatlantirgandilar. Men shu fikrga qo'shilaman. Bu Qodiriyning tili hali o'rganiladigan til deb o'ylayman va shu fikrimda qolaman. Yana tarjimalarda
tarjimadan ko'ra mana kino roman haqida kino orqali tasavvurlar bor va ko'p tasavvurlar, nima chalkash tasavvurlar. Masalan, matnda o'rtar degan qo'shiq aytilmaydi-da. Bu Yo'ldosh aka Ajamovning ixtirosi. Boshqa matnda
boshqa.
Ha, boshqa she'r. Keyin ko'p nimalarda ham dialoglar ham o'zgarib ketgan, boshqa bo'lgan. Shu ma'noda kitob targ'iboti masalasi nima qilyapsiz endi?
Kinoni nimasi bo'ladi? 1956-yilda Qodiriy oqlanganlardan keyin 58-yilda kitob chiqqandan keyin 10 yil o'tgandan keyin kino ishlandi. Bu haqda ham men kichkina bir nima yozdim. Shunda kinoni chiqishligi bu yaxshi narsa. Lekin kinoni bunaqa bo'sh chiqishligining katta sabablaridan bittasi bu kinoni yaratgan ijodkorlar bizni rahmatli otamiz Sabilla Qodiriy bilan bog'lamaganligi, o'sha paytda ssenariyni ruscha yozilganligi, dadamiz borib bu kinoni olmanglar deb yozganlarda ham quloq solmasdan bu kamchiliklarini tuzataveraman deb Yo'ldosh akani qilgan xato. Endi mana bitta sizga misol, endi shu kinodan keltiradigan bo'lsam, ko'chadagi bir umuman kitobga yaqin bo'lmagan bir odam savol beradiki, Shergon aka, sovuq chizam o'ylasa bo'larkanda qanday unaqa deyapsan desam, Otabek Marg'ilonga borib sovchilik qilmasdan o'ylandiku deydi. Endi u kitob o'qimagan. Man aytdim, yo u kitobida bor, san kinoda yo'q-ku. Endi bo'lsa hozir endi bitta zo'r davlatlari borki, Hasanali bilan Ziyo Shohshini uyiga sovchilikka erkin kishini borishligi payg'ambar sollallohu hadis bor ekanki, sovchilikka erkaklik yurish kerak ekan, ayollar emas. O'ta bir da'vat bor ekan. Yo bo'lmasam Otabek bilan Mirzakarim qutidorni o'limga ketayotganda Otabekni bergan savolini qarang o'zini qaynotasiga. Mendan oldin kumushga ishchi yigit sovchi qo'ygani rostmi deydi. Endi qaysi kuyov o'zini ota onasi qaynotasiga shu savolni berishi mumkin? Yo bo'lmasam Zaynabni Otabek bilan kumush bilan otasi onasi uyiga kelganda jahl bilan urushib uyga ketib qolishi. Bu qanaqa qilib bo'lishi mumkin bu narsa? O'zini kundoshiga erini tashlab ketadi. Demak, o'sha Qodiriyni fikrini bilmagan, o'sha hayotni yaxshi bilmagan odamlar hali bo'lishi bilganini to'qiydi degan gap bor-ku xalqda. Endi shunaqa bo'ldi. Har odamni kinoni ko'radi.
Endi Yo'ldosh aka olamdan o'tib ketdi, mayli, lekin Melisa aka tirik, Melisa Abzalov tirik, Melisa Abzalov bu kinoni yangi variantdan olayotganda mana shu xatolarni to'g'irlayman deb o'rtaga chiqib
qaytaga battar qildi. Masalan, kumushni qo'lida kavkazskiy uzuklar, quloqlarida anaqa chechenskiy sirg'alar, xitoyskiy ro'mollar, odam ko'ngli ozadigan darajada yomonda bu. Shunda maslahatlashdimi Mirsa aka bilan? Kino olish.
Yo'q, endi akam endi bu to'g'risida endi keyin gapirish mumkin. O'shada bir joy bor, qarang. Qavib kelganda zaharlaganda olib o'ng tomonga tuflar ekan. Men ko'rmaganman endi odamlarning gapi. O'zi inson tuflaganda chap tomonga oyon tegi tuflash kerak ekan. Bitta detalda endi sizga bu. Endi buning uchun o'sha haligi men fikrdaman. Abdulla Qodiriy buvamiz o'tgan kunlarda yozishdan avval Abulg'osim madrasasiga kirib bir qish Qur'onni o'qib chiqqanlar. 16-17 yilda. Shundan keyin qo'lga qalam olib 18 yilda kitobni yozgan ekanlar. Men shu fikrda qolaman. Men shu fikrni quvvatlayman. Bu haligi islomdan bexabar odam bu kitob to'g'risida umuman yaxshi to'g'ri gap ham gapira olmaydi, xalqi qalbidan joy ham ola olmaydi deb qo'yaman.
Endi Abdulla Qodiriyning o'zi o'sha kitobni kirish, kichkinagina kirish o'zi juda yaxshi kirish o'sha yerda uzr so'raydi, ya'ni bu ilk tajriba va bu havas deydi va bu havasimda jasorat qildim, havaskorlik orqasida kechib turgan qusur va xatolardan cho'chib turmadim, uzr deb avlodlardan uzr so'raydi, ya'ni bizdan so'raydi. Va lekin kitob o'qilish masalasida kitobni o'qinglar degan ma'noda bir o'sha Abdulla Qodiriyni nabirasizdan siz?
Ha,
bir ma'naviy haqqingiz bor. Nima qiling?
Onamni Qodiriyni ukalari.
Nima qiling anu bir targ'ib qiling odamlarga. U odamlar kitob o'qisin, kino ko'rishmasin, kitob o'qisin ya'ni.
Rahmat, shu endi hozir siz og'ir yana joyi bosyapsiz-da hozir endi. Odamlar o'qib kitobdan ham birini internetga, kinoga nima qilgan. Endi buni oldin o'sha tarbiyani o'zi ota-onadan boshlash kerak. Bolalar bilan emas. O'sha kecha bir joyda bir o'tirdik. Bir yigit aytdiki, nega dedi, kumush dedi, Fuzuliyni o'qiydi dedi. Nimaga dedi, Yusufbek hoji Daloirni o'qiydi dedi. Demak dedi, o'sha Bedilxonlik, Fuzuliyxonlik, Qodiriyxonlikni ham tiklash kerak deyapti-da. Uni tegidagi ma'noni olib chiqish kerak. U ma'no keng ma'no bor u yerda. Bu endi buning uchun
ma'no keng, ya'ni hozirgi nima? Hozirgi o'quvchi Fuzuliyni tarjimada o'qiydi, ya'ni.
Yo'q, siz endi mana qarang,
o'tayapsizlar.
Hozirgi suhbati bor-ku. O'g'lim sizni ustingizda bir ish qilib qo'ydik deydi. Otabek javob beradiki, ota-onalarni farzandlari ustida qilgan ishlari yomon bo'lmas degan ma'noda javob beradi. Endi hozirgi zamonda o'g'lim sizni uylantirmoqchimi desa, o'g'il nima deb javob beradi? Biz qiyosan olaylik hozir. O'zgarish qancha bo'ldi? Nechinchi yilda yozildi? Nechinchi yilda yashayapmiz hozir? Hozir juda rivojlanib ketdi endi. Muomalalar ham boshqacha. Ana o'shaning otani o'zini, onani o'zini bir yo'lga qo'ymasang, farzandlari bu juda og'ir bu masala. Men shunaqa deb o'ylayman endi. Faqat bolaga kitob o'qish emas, nimaga o'qishligini tushuntirish kerak menimcha. O'tdan oladigan hayotni undan oladigan fikrni ibratda his qilish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman.
Sherkon Qodiriy fikrlari edi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani 1958 yilda rus, ukrain va nemis tillariga tarjima qilingan. Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrida Sovet hukumatiga dushmanlikda ayblanib qamoqqa olindi va 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otib o'ldirilgan edi.
Ikki yosh qalb ardoqlagan sevgi va vafo, jafokash el orzusi, baxt va haqiqatga erishmoq umidlari zulmatli kunlar qarida ana shunday xazon bo'ldi. Lekin mulum xalqning asriy orzusi yorug' kunlar yaqinlashmoqda edi. Aziz zamondoshim, sen 100 yil muqaddam o'tgan kunlarga nazar tashlading. O'tmishni yod etish zarur deb lozim topdik.
Bir soatlik eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi edi. Siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbatlashdi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.